Зураг 15. Бурхны дүр төрх Вавилоны хаан асар том алтан хөшөө байгуулж бүх ард иргэдийг ирж үзхийг тушааж. Мөн бүх зарц ард иргэд хөгшийн дах чигмээгээр бүх зүйл газар сүгдэн алтан хөшөөнд мөргөхстой гэж үүрэг болгов. Хин энэ хуулийг зөрснөөр тэр хүн улаасан халуун тогоо руу шидэгдэх хаж. Гэвч Даниэлийн найз нөхөд болон Даниэл өөрөө мөн түүний найз Шадрах, Мишах, Абеднего нар алтан хөшөөнд мөргөж сөгдгөөс татгалзав. Тэд цорын ганц үнэн бурхан бурхандалцсан альбирн болно гэж айлдав. Нэгэн эр түүний тэдгэрийг харсан мөгөөд хаан дийхүү айлдав. Хаантаа тэд таны хуулийг зөрчиж байна. Тэр тэдгээр хүмүүс алтан хөшөөнд залбирахаас мөн алтан хөшөөнд сөгдөхөөс мөрхөөс татгалзлаа гэж айлджээ.